Pěkné dopoledne všem. Dneska začínáme nový seriál o největších příbězích, které kdy tenhle svět spatřil. A věřte, že jsou to skutečně ty největší příběhy. Začínáme příběhem Josefa. A nebudu se držet jenom toho textu, který jsme tady četli. To byl spíš takový závěr toho příběhu. Spíš mě zajímá celý ten Josef. Podívat se z takové ptačí perspektivy, víc na ten příběh, na celý ten život a něco z toho pochopit a porozumět. Takže já na začátek potřebuji trošku vám ten příběh přiblížit. Někteří ho znáte dobře, někteří jste ho dlouho nečetli, někteří jste ho možná nikdy nečetli, takže Josef je vlastně synem, jeden z 12 synů Jákoba. Jákob, jeho otec Izák, jeho Abraham a má Jákob vlastně má 12 synů, z toho ale jenom dva má z Ráchel, kterou velmi miluje od začátku. Z Leou má 6 a pak Lea a Ráchel mají své otrokyně a s každou z nich má ještě 2 děti. 2 syny. Ale z Ráchel má pouze 2. Na začátku pouze jednoho. Až ve stáří má Benjamína toho druhého. Takže Josef je takový jedináček v něčem, protože je to ten z té milované Ráchel, kterou opravdu Jákob velmi miluje. A bratři ho nemají rádi, dá se říct z takových 3 důvodů. Za prvé tam čteme o Josefovi, že on donášel na bratry. Hele, tatí, víš co, on udělal ten a ten udělal tamto, on ti to neřekl, protože... Jo, takže tohle dělal Josef, tak bratři ho fakt za to neměli rádi. A za druhé, že to byl takový oblíbenec tatínkův, prostě to byl z té Ráchel, ten syn vytoužený z té milované ženy, a tak otec mu dává třeba takovou speciální suknici, krásnou, barevnou, nádhera. Nikomu jinému to nedá, jenom jemu to dá. No tak bratry to samozřejmě štve a mají dojem, že teda oni jsou asi něco míň nebo horšího a tak dále a žárlí. A za třetí se tam objevují v tom příběhu takové sny, kterými to Josef ještě všechno tak jako podtrhne, kdy má sen o snopech, kdy 11 snopů se klaní tomu jeho snopu, tak bratři říkají, co, my se ti snad budeme klanět, nebo co, ty jsi z nás nejmladší. Jo? My jsme mnohem důležitější v tom rodu než ty, ten nejmladší je nejméně důležitý. No a potom 11 hvězd, které se klaní jeho hvězdě. Ej, slunce a měsíc, i otec si toho všimne, říká, co snad, my s matkou se ti budeme klanět? Tak to tak ještě podtrhne. Tak to je Josefova role v té rodině. Vidíte, že velmi rozbité sourozenecké vztahy a otec tomu moc nepomáhá. Bratři ho nakonec chtějí zabít, nakonec ho ale prodají karavaně Izmaelitů, kteří jdou do Egypta a tam ho vlastně prodají za otroka faraonova dvořanu Potifarovi, který je velitel tělesné stráže, poměrně vysoko postavený Egypťan. Je zajímavý, a to v tom příběhu se to furt táhne jako taková linka, která nám chce říct, tohle si všímej, opakuje se tam pořád, a to je, že s Josefem byl Hospodin. Pořád se tam opakuje, ale s Josefem byl Hospodin. A doprovázel ho tedy zdar. Hospodin žehnal domu Potifara, kvůli Josefu, doslova. To je velký motiv příběhu Josefa, že Hospodin byl s ním a tak se všemu jeho dílu dařilo. Poměrně přímočaře je to tam takhle. Hospodin nad ním rozprostírá své milosrdenství, když se později dostane do žaláře, kdy ho vlastně Potifarova žena svádí, on několikrát odmítne a nakonec žena Potifarova, protože jednou z něho strhne suknici, nebo spíš on uteče a ona to drží, tak začne křičet a udělá z toho, že to bylo v obráceně. No a milý Josef skončí ve vězení. A i tam čteme, že se nad ním rozprostře Boží milosrdenství, má takovou přízeň u velitele stráže, že dokonce on mu dá úkoly, starej se tady, tady za tím katrem, jo, to hlídej a tamhle to dělej a když něco bude, zaříď to a tak dále. Dokonce je tam napsaný, že ho nemusel ani kontrolovat. Ten velitel stráže to ani nesledoval. Ten Josef tak fungoval, že nebylo třeba to vůbec sledovat. S Josefem byl Hospodin, všemu dopřával Hospodin zdaru. Znovu se tam opakuje. Ve vězení tam vyloží správně dvěma spoluvězňům vlastně jejich sny, je tam jeden číšník, jeden pekař, mají sen, nerozumí, co se s nimi stane, on jim to vyloží, vyloží jim to tak dobře, že se to skutečně za 3 dny odehraje, jeden je popraven, druhý se vrací opět k faraonovi ke stolu a to je ten číšník. A on mu říká, vzpomeň si na mě, až tam budeš, on na to zapomene, utíkají roky a Josef je pořád ve vězení. Nakonec se faraonovi zdá taky velký sen o 7 kravách, které lezou z řeky a vylezou tučné krásných 7 krav a za nimi jde 7 hubených, hrozných, děsný zjev a pohltí a sežerou ty tlusté. Stejně tak 7 klasů plných a za nimi 7 prázdných a oni je pozřou, ty prázdné pozřou ty plné. Faraon nerozumí, zhání na to výklad všech možných vědců, nikdo to nevyloží. Číšník si vzpomene, Josef mi vyložil sen, pozvou ho z vězení, on mu to vyloží, vyloží 7 let bude velmi úrodných a 7 let bude velký hladomor. Připrav si, a dá mu rovnou řešení, připrav si sýpky, udělej si zásoby a tak přežiješ. A faraon z něho udělá druhého nejvyššího muže v celém Egyptě. Protože říká, že s ním je Bůh, tak kdo jiný by to měl zařídit. Zajímavé je, že Josef vždycky u těch snů říká, což pak to není věc boží vykládat sny, když to chce farao po něm, když to chcou ti v tom vězení. Vždycky ví a vztahuje se k tomu Josef, že to je boží věc, to není, že já to dokážu. Farao dává Josefovi nové jméno, Safenat Paneach, zachránce světa, velmi silný jméno. A čteme tam přímo v Biblii, tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce. Vzešel, záchrana života vzešla nad egyptskou zemí. Bylo mu 30 let. Narodí se mu první syn Manases a to slovo znamená Bůh dal zapomenutí. Bůh dal zapomenout na mé trápení. Myslím, že to jasně vypovídá něco o tom, že Josef se tím trápil, že byl daleko od domova, že byl daleko od rodičů, že byl daleko od toho, co měl rád a je někde hodně pryč. A je to trápení, ale ten syn mu dává na to zapomenout. Rodiče mu chybí. Bůh mu to pomáhá překonat. Druhý syn Efraim, Bůh dal plodnost a zdůvodnění je, Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. Opět druhý syn, opět bolest, opět vzpomínka, která je nějak přemáhána a jde se dál. Pak přichází velký hlad a 10 Josefových bratrů se přichází vlastně do Egypta, aby požádali o jídlo, protože vidí, že tam se jídlo je. Josef s nimi mluví přes tlumočníka, představte si ten egyptský zjev, téměř jako faraon vypadá, mluví s nimi egyptsky přes tlumočníka, oni ho nepoznávají vůbec a on se vyptává na tu rodinu a tak dále, oni řeknou, že mají ještě bratra jednoho, Benjamina, a on říká, tak jestli nejste zvědové, protože takhle je nařkne, tak mě ho přivedete ukázat. A nechá si tam jednoho bratra pod tou záminkou, že tedy pokud se nevrátí, tak on zemře. Oni odcházejí zpátky, otce přesvědčují, aby se tam mohli vrátit, aby prostě získali jídlo i svého bratra. A nakonec Jákob povolí a řekne, běžte teda, vemte i Benjamina, to byl ten text, co jsme tady četli, o jednoho syna jsem přišel, to byl Josef, o druhého mě teď chcete připravit, zase mě ho odvedete a zase mi ho nepřivedete. Nakonec ale hlad donutí Jákoba s ním souhlasit a Jákob skutečně pouští své syny. Je tam potom velmi dojímavě vykreslený to setkání mezi bratry. Najednou po tolika letech se scházejí, Josef se jim dává poznat a říká jim, že jim vlastně odpustil a že to nebylo tak, že kvůli ním on se tam dostal, ale že to Bůh tak zamýšlel a že vlastně Bůh ho tam poslal a vidí to tímhletím pohledem. A potom Josef zemře, to už jsme trochu dál, a vlastně známe ten příběh, kdy Izraelci se stanou otroky, neboť se zapomene na to, kdo byl Josef. Hebrejové, oni vždycky Egypťané, Hebreji pohrdali, nesměli s nimi ani u stolu jíst, takže po čase se z Hebrejů stane otrocký národ a po 400 letech potom přichází ta velká osobnost Mojžíš, který vyvádí Izrael z Egypta. Tak, to je takový průřez Josefovým životem, co všechno jako zažil. A teď pár takových zastavení, momentů, které bych s váma chtěl sdílet. Velmi silný akcent toho příběhu je, jak jsem říkal, že Bůh byl s ním a tak se dařilo všemu, co dělal. Zároveň nelze přehlédnout, že je vytržen z domova v době svého dospívání. Mladý kluk, málem zabitý od svých bratrů, prodán za otroka, daleko od své domoviny, ve vězení. Bůh byl s ním a tak se dařilo. Vnímáte to tam? Bůh byl s ním a tak se dařilo. Bratři mě prodali. Tátu neuvidím, jsem otrok. Sedím tady v kopce a trvá to už 3 roky. A nevím, kdy se odsud dostanu. A Bůh byl s ním a dal z daru všemu, co Josef dělal. Zajímavý napětí, že? A mně to přijde jako taková rovnice 4 plus 2 minus 3 plus 15 minus 4 plus 28 minus 17 plus 5 minus 4, 8, 5, blablabla. A na konci je plus miliarda. Asi takhle je Josefův život. Vidíte tam ty minusy, plusy, pády, ztráty, útrapy, bolesti a výsledek je obrovská miliarda. Nejenom Bůh byl s ním, ale Josef je také se svým Bohem. Odmítá Potifarovu ženu. Tam čteme, jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu. Důvodem, proč ji odmítá, ne, ty nejseš dost hezká holka, jo. Ale důvodem je, jak bych se mohl prohřešit proti Bohu. A vykládá sní ve vězení, tak vždycky tam čteme, což vykládat sny není věc boží. Jo. Faraonovi říká, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Držme se Boha. Držme se Boha jako klíště. Josef je v tomhle velký příklad. On se drží Boha jako klíště. Ve vězení, prodaný, otrok, v cizině a furt se drží Boha. A nepustí. Budeme procházet těžkostmi, přijde mnoho mínusů života, přicházejí, ale když se držíme Boha, na konci bude výsledek velký plus. Velký plus. Proč? Ne, protože jsme byli skvělí, že jsme byli schopní, že jsme byli výkonní, že za námi jsme toho mnoho dokázali, ale protože Bůh byl s námi, tak dobře je z daru. A ne, že furt budou pluska. Budou i minuska. Ale dobře je z daru a plus bude na konci velký. Buď se svým Bohem. Buď se svým Bohem. Vždycky pořád znovu. Buď se svým Bohem. A tuhle tu důležitost tam potvrzuje i zajímavá zmínka vlastně v závěru, kdy Jákob má žehnat Josefovým synům. Zajímavý moment je, že Josef mu je přivede tak, jak je ten starší k pravici, mladší k levici a Jákob udělá takovou rošádu a ty ruce skříží a požehná v obráceně. A požehná pravicí mladšímu a levicí staršímu. Přesně to vyjadřuje to, že nejde o to, jestli ses narodil jako starší nebo jestli prostě je to nějaký automat. A vyjadřuje to přesně to, že mám usilovat o požehnání, že ten zdar v životě je s požehnáním a ne s tím, že jsem se nějak narodil nebo že jsem výkonnej a schopnej. Ale že ten zdar přichází s požehnáním, přichází s Bohem. Jakob tu zkušenost už udělal ve svém životě oproti svému bratru Ezauovi. On ví, že to není o danostech, ale že o to je o boží blízkosti, o požehnání, kterého se držím jako klíště. Tak to je první věc. Buďme se svým Bohem. Josef byl. Druhá, dívat se na věci nejenom lidskýma očima, ale dívat se a číst věci jako vírou. Dívat se šíř, dívat se, snažit se dívat jakoby božím zrakem. Jsou tam rozbité vztahy v té rodině. Jo, vidíme, co se tam děje, on má ty sny a teď to říká těm bratrům, ty to hned urazí, dokonce i mámu, tátu to urazí, protože se na to dívají a nemůžeme se na ně zlobit, prostě to člověka naštve, když vám to řekne sourozenec, něco takového, jak se mě jednou budeš klanět. Na druhou stranu možná, že Jákob v tu chvíli nějakým způsobem jako otec víry selhal, že neuměl třeba říct, hele, v rukách je to Božích, kdo se komu kdy jak bude klanět. Nechme to být, jestli to je Boží sen, on se to naplní. Ale spíš, že to urazilo a naštvalo. Ne, v téhle chvíli, a to Jákobovi nešaháme ani po kotníky, co se jeho víry a lásky k Bohu asi týče. Ale zřejmě tady selhává jako otec. Umět se dívat na věci Boží perspektivou, nebrat si všechno tak osobně. Učit se vidět větší příběh. A nejenom teď to tady a teď. Být zaměřen více na to, co dělá Bůh, než na to, co se mně děje v životě. Často zaměří na to, co se mně děje. Co nemám, co mě chybí, kdo mi co udělal, co chci dosáhnout. Zkusme se víc zaměřit na to, co Bůh dělá, než na to, co se mi děje nebo neděje. Totiž takhle přemýšlí Bible. Tohle je způsob myšlení. Bible, vlastně, když se na ní podíváte, tak například vám to ukážu na tom, kdy o Ráchel v tom textu o Josefovi v tom příběhu je napsáno, že je pochovaná v Betlémě. A my známe novozákonní příběh, brzy si ho budeme připomínat na Vánoce, o tom, že když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, cituji, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše, hlas v ráma je slyšet pláč a veliký nářek, Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ráchel oplakává své děti. Ráchel byla pohřbena v Betlémě a ten prorok vlastně, a je to i citovaný v tom novozákonní době, najednou se posunem o 1600 let a řekne, tady Ráchel pláče. To není příběh teď těchto pár dětí, těch ne pár hodně, ale to není příběh jen jejich, to je příběh až Ráchel. To ona tady pláče. Bible se umí dívat na příběh, na celý ten příběh. Vnímá kořeny, vnímá směr. Takhle široce se Bible dívá. Nejenom teď mně se tady něco stalo, teď něco se událo, a to je příběh, my jsme toho součástí. Bůh zná celý ten příběh, od Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, další, až po Petru Kopetkou, Mirku Šťovíčkovou, Andreu Láskovou, tady Janu Karáskou, Martina Šťovíčka, Petra Dvořáčka. On zná celý ten příběh. A jsme jeho součástí. Zrak víry. Učme se dívat zrakem víry, který vidí širší souvislosti a dívá se na Boží věci a Boží práci a to, co Bůh dělá. Josef nakonec dozrává do pohledu víry, 45. kapitole, 5. verš. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. To je zralý nadhled. O co jde? Ne, už nejsem ublížený, co jste mě vyprovedli. Vy, vás, 11, to vy za všechno můžete. A nechtějte po mně, aby vám dával obilí, ale to Bůh zamýšlel, to Bůh mě sem poslal, to Bůh mě poslal za otroka, to Bůh mě poslal do vězení. Tohle Bůh udělal. A jak jsem rád, že to udělal, protože to bylo pro záchranu života. To je pohled víry, to vidí jiný věci, než jenom ty, co tam vidí. Ještě vidí jinak, že se dívá jinak. Kde je Bůh a co po tobě chce? Jaký je tvůj pohled víry? Kolikrát se zežereme nebo žereme nebo zažereme do konfliktu? Kolikrát do problémů různých? Něco nám vadí, něco nám chybí, něco nám přebývá, něčeho se nám nedostává a teď jsme v tom. Zkusme se učit dívat se širším pohledem víry a nejen na to, co se nám děje, ale co dělá Bůh. Josef je v tom úžasný příklad, jak to krásně řekne na konci, úplně jasně doslova to řekne prostě. Ne asi Bůh a tak nakonec to dopadlo dobře, všechno špatný k něčemu dobrý. On to řekne úplně natvrdo, to Bůh mě sem poslal, to je jeho věc. Za třetí je to příběh plný, jakoby, řekli bychom, po lidsku náhod, ale je to příběh plný vášní, tam jde o pokus o vraždu, je tam o žárlivost těch bratří, je tam spoustu pláče na závěr, dojetí v závěru. Je to příběh plný vin, jichž si ale Bůh používá, aby prosadil svou vůli, aby prosadil záchranu života. Bůh je největší mistr života. To je prostě mistr. To není, že to tak zkusí a uvidíme a snad tohle. To je mistr života. To prostě on umí tkát z věcí, které my si neumíme představit. A opravdu, jak v Perzii se tkají ty koberce, už jsem to možná někdy říkal, a ten učedník vám udělá tu chybu, tak ten mistr přijde a umí utkat stejnou chybu. On pochopí, jak k té chybě došlo a umí utkat stejně na druhé straně koberce. A ten koberec je jediný na celém světě, většinou má mnohonásobně větší cenu. Bůh je mistr. Píše rovně na křivých řádcích. Život je křivě napsán, nařádkován a on to píše rovně. On na tohle nedbá. Bůh je mistr. Je to mistr strategie. Je vše vědoucí, je vše mocný. Je milující, tak jak nemiluje nikdo, nikde, nic. Neumí tak milovat, jako miluje Bůh. Chci, aby on byl autorem mého příběhu. Já chci, aby on byl autorem. On ví, on může a on to udělá. To nejlepší. Chci se méně zabývat tím, co se mi děje, co se mi neděje, co mi chybí, co mi kdo udělal, co nefunguje a v čem jsem nespokojený a co bych potřeboval. A chci mnohem víc žít tím, co dělá Bůh. Co děláš ty, Bože? Jaký je tvůj příběh? Jaké je tvé jednání? Jaká je tvá vůle? Bůh je mistr života. Co dál vidět na Josefovi, co znamená, bychom mohli říct, být s Bohem, žít s Bohem, tak být s ním, dívat se vírou, vědět a věřit, že Bůh je opravdový mistr života, ale můžeme dál pár postřehů si uvědomit na tom. Znamená to opouštět období a návyky svého dětství a dozrávat do dospělosti. Já skutečně myslím, že z toho textu je vidět, že Josef si to trochu užíval, že on byl takovej. Hele, kucí, teďka mi dal novej ten, vidíte, jak krásný, že jo? A mně se v noci zdálo a tohle se mně zdálo, jo? Že on jako byl takovej asi jako děcko. A kdo by nebyl, když vyrůstáte a tatínek vám furt tak nějak vcítíte, jak jste nějak víc nebo něco lepší, dítě neřekne, ale taťko, tak bratři jsou taky důležitý, to vám nikdo neřekne, že jo? Dítě si to rádo užije, rádo si smlsne. A myslím, že Josef si taky smlsnul, jenomže prostě to opustí. Pustí to, jde dál, zraje jako člověk. A je to celoživotní proces. Není to tak, že jsme v 25 zralí. Už jsme to opustili a už jsme dospěli. Není to tak. V nás ty děti furt jsou. A furt v nás je, že ten brácha mě tenkrát jako nějak upokořoval a že ta mamka mu toto a že tamto a furt si to nesem. A zrajeme celý život. Nejsme zralí ve 30 a nejsme zralí ani ve 40. A i v 50 se s tím vyrovnáváme. A v 60 to přehodnocujeme. A furt zrajeme. A Josef je příkladem, že zrál. Až dozrál do bodu, že bratrům uměl odpustit, pláče s nima, smiřuje se s nima, odpustil jim. Je to jiný Josef. Je to jiný Josef, než byl. Takže posouvej se. Posouvej se vpřed a zraj. Za druhé, je třeba mít dlouhý dech. Udržet dlouhá období strádání. Všecko není jenom tak dolů a rychle nahoru. A zase rychle. A co nejrychle. A furt být nahoře. Umějme udržet i delší dobu strádání, protože to v životě prostě tak je. Roky jste otrokem, sedíte ve vězení, nic jste neudělali nikomu, ale prostě to tak je, nespravedlnost neskutečná. Jo? A 3 dny to vydržíte, ale jste tam roky, tak to už vás začne i měnit. Jo? Povahu, charakter. Já vím, co to dělá s lidma ve vězení. Jak ten člověk se tam dostane, jak je pak naštvaný na celý svět a co ta zloba s člověkem dělá. Jak to mění mysl a charakter. Je to delší období. Chybí mu rodiče, je pryč z domova. A v závěru potom, když jsou na takové slavnosti, kde vlastně Josef se dá bratrům poznat, tak on jí má speciální svůj stůl, jakožto Egypťan v té době, pak tam mají Egypťani ostatní, jako ti, co ho doprovázejí, a pak tam mají ti Hebrejové jeho bratři, protože ti nemůžou sedět u stolu. A je tam napsáno, že uctil své bratry, každého z nich. To znamená, vzal zřejmě něco ze svého stolu a přinesl mu něco ze svého. A sdílel to s ním, tím ho velmi uctil. No a potom jde k Benjaminovi a uctí ho pětkrát víc. A já myslím, že to je určitý symbol jeho tužby po tom čistým domově, nezatíženým tím činem bratrů. Že to je jeho touha po tom, vlastně, že má bratra, který ho nikdy nezradil, že to je jeho vlastně symbol jeho domova, jeho rodičů. Je vidět, že má dlouhý dech. Celou tu dobu mu to chybělo. Celou tu dobu po tomhle strádal. Celou tu dobu je toto nějaké utrpení v jeho životě. Takže vydrž. 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 A další takový postřeh je vidět, že Josef čelí pokušením ve svém životě. Čelí pokušením, přichází ta žena Potifarova. Možná by to bylo docela zajímavé, on tam má vysoké postavení, měl by tam mít takovou ženu, neženu a možná by se mu v tom chvíli dobře žilo a tak dál. Ale on tam řekne, že kvůli tomu, že by proti Bohu se prohřešil, tak do toho nepůjde. Ctí Boha. Je potřeba v průběhu života přicházejí pokušení závažnější a méně a člověk musí obstát v pokušeních, potřebuje obstát v pokušeních, jinak ho to láme. Nejenom muži, ženy mezi sebou, tak jak to je v příběhu Josefa, možná potřebujeme obstát v pokušení využít všech výhod dnešních, které se nabízejí. Možná obstát v pokušení sebestřednosti, individualismu v dnešním době. Možná obstát v pokušení, že křesťanství je tu proto, aby naplňovalo mé potřeby. To ono taky dělá Pán Bůh, ale proto tady není. Takže odmítej pokušení. Odmítej pokušení. A poslední, odpouštět i ta největší zranění, kdy tečou u toho slzy. Josef tam pláče, Benjamin tam pláče, je tam mnoho pláče s otcem. Abych odpustil, někdy potřebuji prožít tu bolest. A myslím, že to ukazuje, že ten Josef tam fakt pláče. On si ji prožívá. Člověk potřebuje prožít tu bolest, aby mohl vybrečet a odpustit. Ale také tohle znamená docházet do cíle. Být vítězem na Božím stupínku. Znamená to pokoj, znamená to radost, znamená to lásku. A tohle je konec toho Josefova příběhu. Tohle všechno tam najednou cítíte, tu atmosféru. Jo? To, jak stojíte na vítězném stupínku a jak je tam čistý vzduch, jak je tam naděje, jak je tam výhled, jak je tam láska, jak je tam radost a pokoj. Tohle je konec toho Josefova příběhu, to je krásný, proti tomu, jak to začalo. Takže odpouštěj, odpouštěj i ty nejhorší věci. Posouvej se, vydrž, odmítej pokušení, odpouštěj. Poslední postřeh, Jákob žehná faraonovi, to je velmi zajímavý moment. Jákob, otec víry, na faraona. Ten svět hříšnej, faraonský, se všema bohama, věžcema, všechno možný. A Jákob položí ruce a řekne: faraone, žehnej ti Hospodin ze Siona. Zajímavý, že jo? Jákob žehná faraonovi. Izrael, boží lid, žehná faraonovi světu, představiteli světa. Světského, hříšného, špinavého, hrozného, zkaženého, bez Boha. Žehná mu. Je třeba mít širší obzor. Je třeba se učit nadhledu. Všechno je v Boží ruce a není nic mimo ní. A dává déšť těm i těm a všem. Bůh je v tomhle světě. On hýbe panovníky, on hýbe národy. On dává prosperitu anebo dopouští bídu. To je Hospodin, je svrchovaný Bůh, kterému jde nejenom o církev, ale jde o tento svět. Svět kolem nás. Jedno víme, jde mu o záchranu života. To je velký téma toho Josefa. Jde mu o záchranu života. I svět se stává Božím služebníkem. Protože faraon byl použit k tomu, aby vlastně posloužil Boží věci, Božímu záměru. I svět se stává Božím služebníkem. Může to tak být. Je to v Božích rukách. On tvoří národ hospodáře. Jo. Josef, synek tamhle někde Hebrejů od pastevců, on je to národ hospodář. To je ministr financí nejmíň. Pan Babiš, asi by se mohl co učit od Josefa. Postaví ho na druhý místo ohledně toho, jak to má všechno udělat v tom státě. Neskutečný. Hospodin se dívá na nejvyšší politiky. Hospodin tvoří nejvyšší muže celého národa. Z toho pramení otázka. Co v tomto světě chce po nás jako církvi? Co Hospodin chce po nás jako církvi v tomhle světě? Protože tenhle svět ho zajímá. Pokud my jsme Josef, k čemu jsme v Egyptě? A my jsme Josefovci, protože Josef je předobraz Krista, my jsme Kristovci a my jsme Josefovci v tomto světě, v tomto Egyptě. Co pokud po Josefovi chtěl záchranu svého lidu, co chce po nás, Hospodin, po nás Josefovcích v tomto Egyptě? Co to je? Co je třeba odpouštět? Jaké sny je třeba vyložit tomuhle světu? A myslím, že evangelium je velký sen, který se naplňuje a naplní. A je třeba jeho výkladu. A tenhle svět potřebuje jeho výklad. A nejenom faraon, ale i ti všichni v tom egyptském světě potřebují výklad snu. A to je evangelium, které pocítí, porozumí mu a budou ho moc přijmout. Jakým způsobem přinášet záchranu? Josef tím svým. Jakým způsobem my máme přinášet záchranu, když jsme Josefovci? Tohle jsou josefovské otázky. Výsledek má být zachování a rozhojnění života. Odpovědi by měly vést k zachování a rozhojnění života v každé rovině. Takže bych to zhrnul a už končím. Buď se svým Bohem, dívej se vírou. Bůh je mistr života. Tkadle tká neskutečným způsobem. Mistr života. Posouvej se, vydrž, odmítej pokušení, odpouštěj a dělej všechno pro záchranu a rozhojnění života. Buď Josefem v dnešním Egyptě, protože Bůh je s tebou. Amen.